Λόρα Ράις λέει, καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Care for Dairy. Είμαι η Λόρα Ράις. Στο πλαίσιο του Care for Dairy έχουν αναπτυχθεί οδηγοί βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη της ευζοίας των μόσχων γαλακτοπαραγωγής, των μοσχίδων, των αγελάδων και των ζώων στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφονται σε μία σειρά ενημερωτικών δελτίων για βασικά θέματα, ορισμένα από τα οποία θα συζητηθούν σε αυτά τα podcasts. Λόρα Ράις συνεχίζει, το έργο έχει ως επίκεντρο τον κτηνοτρόφο και ενισχύθηκε παράλληλα από τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων από κτηνοτροφικές και κτηνιατρικές οργανώσεις, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Υπάρχουν 4 podcast του Care for Dairy, καθένα από τα οποία εξετάζει τα διάφορα παραγωγικά στάδια. Σε κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς, θα με πλαισιώνουν 2 καλεσμένοι, ένας εκπρόσωπος του Care for Dairy και είτε ένας κτηνοτρόφος, είτε ένας σύμβουλος εκμετάλλευσης, είτε ένας κτηνίατρος. Λόρα Ράις συνεχίζει, σήμερα θα συζητήσουμε για την οικοδόμηση της πεποίθησης ότι οι ορθές πρακτικές καλής διαβίωσης επιτρέπουν στις αγελάδες να είναι πιο παραγωγικές. Μαζί μου είναι ο Dr. Joe Patton, επικεφαλής του Συμβουλευτικού Τμήματος Γαλακτοκομικών Προϊόντων της TIGASC και ο εκπρόσωπος του Care for Dairy, Dr. Luigi Ayanetti, ο οποίος είναι κτηνίατρος στη Μονάδα Υγιεινής Τροφίμων στο Τερόμο της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ και τους δύο είστε μαζί μου σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μπορώ να σας ζητήσω να μου πείτε λίγα λόγια για την εργασία σας στο Τέραμο και για τη συμμετοχή σας στο έργο Care for Dairy. Luigi Ayanetti απαντά, καλημέρα, Λόρα. Είμαι κτηνίατρος σε δημόσιο κτηνιατρικό Ινστιτούτο στην Ιταλία. Και η δουλειά μου, όπως ήδη είπατε, αφορά τόσο την ασφάλεια των τροφίμων όσο και την ευζοία των ζώων. Ειδικότερα για την ευζοία των ζώων, συμμετέχω στις δραστηριότητες του Κέντρου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευζοία των μυρικαστικών και των υποειδών. Έτσι, η δουλειά μου αφορά κυρίως αυτό το είδος των ζώων. Λόρα Ράις ρωτά, και Τζόου, ως επικεφαλής του Συμβουλευτικού Τμήματος Γαλακτοκομικών Προϊόντων στην TIGASC, τι περιλαμβάνει ο ρόλος σου. Τζόου Πάταν εξηγεί, από τη σκοπιά της TIGASC, έχουμε 3 ρόλους στη βιομηχανία, εκπαίδευση, επέκταση και συμβουλευτική και επίσης έρευνα σε όλους αυτούς τους τομείς. Ο δικός μου ρόλος είναι να μεταφράζω το ερευνητικό έργο που γίνεται, εσωτερικά και εξωτερικά, και να το μεταφράζω. Μέσω της συμβουλευτικής μας υπηρεσίας, στην οποία έχουμε περίπου 70 συμβούλους γαλακτοκομικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τη μετάφραση αυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων ορθής πρακτικής μέσω των συμβούλων μας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Λόρα Ράις λέει, θα συζητήσουμε για την πεποίθηση ότι οι ορθές πρακτικές ευζοίας επιτρέπουν στις αγελάδες να είναι πιο παραγωγικές. Λουίτζι, ποιες είναι οι κύριες συστάσεις του Care for Dairy για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης των μοσχίδων γαλακτοπαραγωγής και την προετοιμασία τους τόσο για την κυοφορία όσο και για τον τοκετό. Luigi Ayanetti απαντά, οι κατευθυντήριες γραμμές και τα ενημερωτικά δελτία του Care for Dairy περιγράφουν για όλα τα παραγωγικά στάδια των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μοσχίδων, τόσο τις ορθές πρακτικές, που είναι τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να επιτυγχάνονται, όσο και τις βέλτιστες πρακτικές, που πρέπει να ενθαρρύνονται. Όσον αφορά τις μοσχίδες, οι κύριες συστάσεις για τους κτηνοτρόφους είναι, ως ορθή πρακτική, η τακτική παρακολούθηση της θρεπτικής κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει μία κλίμακα βαθμίδες που αποδίδονται στα ζώα ανάλογα με το επίπεδο της διατροφής τους, είναι ένας αριθμός. Στη συνέχεια, να αξιολογούν το σωματικό βάρος και τη μέση ημερήσια αύξηση και αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε ορισμένα βασικά στάδια της ζωής των μοσχίδων. Για παράδειγμα, μετά τον απογαλακτισμό και πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής. Αν αντίθετα θεωρείτε βέλτιστη πρακτική, δηλαδή το καλύτερο που μπορείτε να επιτύχετε, όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να καταγράφονται για κάθε μοσχίδα, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη προσαρμογή. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε ορισμένα βασικά στάδια της ζωής αυτής της μοσχίδας, αλλά σε όλα τα στάδια. Έτσι, μετά τον απογαλακτισμό, σε ηλικία 6 έως 8 μηνών, πριν από την έναρξη της αναπαραγωγής, κατά την έναρξη της αναπαραγωγής, όταν επιβεβαιωθεί η κυοφορία και πριν από τον τοκετό. Αυτές είναι οι κύριες συστάσεις από τις κατευθυντήριες γραμμές του Care for Dairy. Λόρα Ράις ρωτά, εντάξει, και ποιες πρακτικές χρησιμοποιούν οι καλύτερες εκτροφές για την παρακολούθηση της θρεπτικής κατάστασης και του βάρους των μοσχίδων, Τζόου. Τζόου Πάταν απαντά, ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον Λουίτζι, και αυτό είναι σίγουρα στις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι στην Ιρλανδία προτιμάται η ζύγιση. Γενικά, αυτό συμβαίνει στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε συνδυασμό με κάποιες από τις άλλες πρακτικές διαχείρισης. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως ο εμβολιασμός ή η χορήγηση φαρμάκων, ή ίσως κατά τη στέγαση, είναι κατάλληλες στιγμές για να συνδυαστούν και αυτά με τα βασικά στάδια. Η ζύγιση του σωματικού βάρους είναι το σημαντικότερο για τους περισσότερους ανθρώπους. Προφανώς, η χρήση ταινιών μέτρησης ή άλλων φυσικών κατευθυντήριων γραμμών είναι επίσης δυνατή, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους, νομίζω ότι για την αντικειμενικότερη μέτρηση του βάρους, είναι σημαντικό να γίνεται φυσική ζύγιση και αυτό που κάνει, βοηθά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ή βοηθά στην εκπαίδευση του ματιού των κτηνοτρόφων ως προς το πώς φαίνεται το σωστό βάρος. Επειδή συχνά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είτε υπερεκτιμούν είτε υποεκτιμούν σημαντικά τα σωματικά βάρη για το στάδιο της ζωής και μπορεί να είναι δύσκολο κατά καιρούς να πιστούν οι άνθρωποι ότι το σωστό βάρος βασίζεται σε μία οπτική εκτίμηση. Έτσι, δεν υπάρχει πραγματικά υποκατάστατο, στα αρχικά στάδια τουλάχιστον, από τη φυσική ζύγηση. Αλλά υποθέτω ότι μία προσθήκη σε αυτό είναι σημαντική και έχει πραγματικά αρχίσει να συμβαίνει τώρα με τις εφαρμογές και την ικανότητα διαχείρισης των δεδομένων. Δεν υπάρχει τεράστιο όφελος από τη ζύγηση, εκτός εάν, όπως είπε ο Λουίτζι, υπάρχει κάποια δράση που λαμβάνεται με βάση τα σωματικά βάρη. Συχνά βλέπουμε να γίνονται ζυγίσεις και στη συνέχεια οι ζυγίσεις να μην αξιολογούνται στην πράξη. Έτσι, με τη δυνατότητα παρακολούθησης των βαρών, μέσω του τηλεφώνου σας προφανώς τώρα, και για να το έχετε στην τσέπη σας μέσω ορισμένων εφαρμογών διαχείρισης της εκτροφής, η ζύγιση των ζώων γίνεται μια πολύ ενεργή πρακτική και οι ενέργειες που γίνονται με βάση τη ζύγιση είναι πολύ σημαντικές. Και σε αυτό το σημείο αρχίζουν να κινούνται τώρα οι άνθρωποι, αναλαμβάνοντας δράση με βάση τους αριθμούς και αυτό έχει αποδειχθεί πολύ επωφελές, νομίζω. Λόρα Ράις λέει, έτσι, η βελτιστοποίηση της γενικής υγείας μέσω του σχεδιασμού της υγείας είναι μια βασική σύσταση του Care for Dairy. Λουίτζι, ποια είναι η βέλτιστη πρακτική από αυτή την άποψη? Λουίτζι Αϊανέτη απαντά, και πάλι, σύμφωνα με τις συστάσεις του Care for Dairy, οι εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να διαθέτουν ένα γραπτό πρωτόκολλο υγείας και ευζοίας για τη βελτιστοποίηση του επίπεδου υγείας, την προληπτική υγειονομική περίθαλψη. Το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να συντάσσεται με τη συμβουλή κτηνιάτρου και θα πρέπει να περιλαμβάνει προληπτική διαχείριση της υγείας και επίσης ένα σχέδιο ταξινόμησης. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσήματα και οι τραυματισμοί θα πρέπει να ταξινομούνται με βάση τη σοβαρότητά τους και στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται σε αυτή τη βάση, με βάση αυτή την ταξινόμηση. Έτσι, λιγότερο σοβαρή ή πιο σοβαρή, διαφορετική θεραπεία ή μη θεραπεία, εάν είναι απαραίτητο. Αν αρκεί, για παράδειγμα, να αλλάξει κάποιο είδος διαχείρισης χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Λουίτζι Αϊανέτη συνεχίζει, το πρωτόκολλο θα πρέπει επίσης να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται τακτικά, τουλάχιστον κάθε χρόνο, με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται στην εκμετάλλευση. Ο τακτικός έλεγχος για χολότητα είναι επίσης πολύ σημαντικός στις μοσχίδες. Η μαστίτιδα, αντίθετα, είναι λίγο λιγότερο κρίσιμη σε σύγκριση με τις αγελάδες. Αλλά η χολότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και οι εκμεταλλεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να ελέγχουν τη χολότητα κάθε μέρα, να διεξάγουν τακτική βαθμολόγηση της βάδισης, δηλαδή βαθμολόγηση σε κλίμακα. Ο κτηνοτρόφος μπορεί να αποφασίσει, αλλά η συνήθις κλίμακα μπορεί να είναι 1, 2, 3, ανάλογα με τη σοβαρότητα της χολότητας. Και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα πρέπει να καταγράφονται προσεκτικά μαζί με όλα τα άλλα δεδομένα νοσηρότητας που συλλέγονται στην εκμετάλλευση. Λόρα Ράις ρωτά, και Τζόου είναι η βέλτιστη πρακτική σε σχέση με τον υγειονομικό προγραμματισμό κάτι που βλέπετε να χρησιμοποιείται τακτικά? Τζόου Πάταν απαντά, νομίζω ότι είναι, σίγουρα στην Ιρλανδία, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά την ύπαρξη ενός καθορισμένου γραπτού πρωτοκόλλου στις εκτροφές. Αυτές οι πρακτικές εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και την εμπειρία και οι άνθρωποι αρχίζουν να τροποποιούν τις πρακτικές και τις συμπεριφορές τους με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Αλλά συμφωνώ ότι ίσως θα ήταν ευεργετικό να υπάρχουν περισσότερες εκμεταλλεύσεις με καθορισμένα γραπτά πρωτόκολλα. Υποθέτω ότι ένα πράγμα στην Ιρλανδία, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό, ενδεχομένως από τους συναδέλφους μας στην Ευρώπη, είναι ότι το σύστημα μας τείνει να βασίζεται σε παρτίδες, επειδή έχουμε μια πολύ συγκεντρωμένη περίοδο τοκετού. Επομένως, τα νεαρά ζώα μας τείνουν να είναι πολύ ομοιογενή σε ηλικία. Οι ομάδες τους τείνουν να είναι αρκετά παρόμοιες σε ηλικία. Οι μοσχίδες μας είναι γενικά σε παρτίδες που διαχειρίζονται ως ενιαία ομάδα. Έτσι, το στάδιο του έτους, καθώς και το στάδιο της ζωής γίνονται αρκετά παρόμοια. Για παράδειγμα, το ζήτημα του ελέγχου των παρασίτων γίνεται σε επίπεδο παρτίδας και όχι σε επίπεδο μεμονωμένου ζώου, και η διαχείριση του απογαλακτισμού τίνει να γίνεται σε επίπεδο παρτίδας και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο. Έτσι, αυτό προσφέρεται για την καταγραφή καλύτερων πρωτοκόλλων, επειδή πρόκειται για ετήσια γεγονότα και όχι για συνεχή γεγονότα, και υπάρχει κάποιο περιθώριο γι' αυτό, και πιθανώς καθιστά ευκολότερη τη διαχείριση των ζώων σε αυτό το πλαίσιο. Τζόου Πάταν συνεχίζει, σίγουρα, σε πολλά από αυτά τα πράγματα, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν τη γνώση στο μυαλό τους και ίσως το να τη μοιραστούν με το προσωπικό και να έχουν αυτή τη γνώση σε μία σελίδα ή σε ένα διάγραμμα στον τοίχο, όπου μπορεί να φαίνεται και να είναι σχετική, θα ήταν κάτι που το βλέπουμε και σε άλλες πτυχές, για παράδειγμα στο άρμεγμα, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα από την πλευρά της υγείας. Η κατάσταση είναι σχετικά καλή, αλλά αυτό θα τη βελτίωνε. Λόρα Ράις ρωτά, όσον αφορά την υγεία των μοσχίδων, Τζόου, ποιες αλλαγές έχετε παρατηρήσει για τη βελτιστοποίηση της υγείας των μοσχίδων και πώς προκύπτουν αυτές οι αλλαγές? Τζόου Πάταν απαντά, αυτό που είδαμε στο πλαίσιο της Ιρλανδικής βιομηχανίας τα τελευταία 10 χρόνια ήταν αρκετά αξιοσημείωτο, στην πραγματικότητα, όσον αφορά το πώς συνέπεσε με τις αλλαγές στην κλίμακα του Εθνικού Ζωικού Κεφαλαίου Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, λόγω της επέκτασης των γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων μετά τις ποσοστώσεις στο γάλα. Για τους ακροατές στο εξωτερικό, το μέσο μέγεθος των εκτροφών μας έχει αυξηθεί από λίγο κάτω από 60 αγελάδες σε 90-95 αγελάδες. Έτσι, σε κλίμακα ιδιοκτήτη διαχειριστή, αυτό έχει ασκήσει σημαντική πίεση στα συστήματα, αλλά μας επέτρεψε επίσης να επισημοποιήσουμε ή να αναβαθμίσουμε επιχειρηματικά τα συστήματα μας. Joe Patton συνεχίζει, έτσι, από τα πράγματα που έκαναν τη μεγαλύτερη διαφορά, θα έλεγα ότι ήταν η εστίαση στο πρωτόγαλα. Η σύντηση με πρωτόγαλα και η ποιότητα του πρωτογάλατος ήταν μια πραγματική όθηση. Ο απλός κανόνας 1, 2, 3, τον οποίο έχουμε εφαρμόσει σε πολλές εκτροφές, δηλαδή το πρώτο γεύμα εντός 2 ώρων και χορήγηση 3 λίτρων πρωτογάλατος υψηλής ποιότητας, μεταμόρφωσε αρκετά τις εκτροφές. Οι άλλες μεγάλες αλλαγές είναι ότι, από την άποψη της γενετικής, έχουμε επιλέξει πραγματικά χαρακτηριστικά υγείας και γονιμότητας, οπότε η μακροζωία και η υγεία των ζώων βελτιώνεται. Έχουμε επίσης καλύτερα δεδομένα σχετικά με τις δυστοκίες. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι είναι πολύ συνειδητοποιημένοι τώρα όσον αφορά την παρέμβαση για τη μείωση των προβλημάτων σχετικά με τις δυστοκίες, είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι όσον αφορά την επιλογή και ο κλάδος κάνει καλή δουλειά σε αυτό, επιλέγοντας τους γεννήτορες που είναι κατάλληλοι για χρήση σε μοσχίδες, κάτι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές, το στάδιο εκτροφής των μόσχων, η γενετική και προφανώς το ζύγιση είναι πιο συνηθισμένη και πιο εφαρμόσιμη σε σχέση με το παρελθόν. Joe Patton συνεχίζει, έτσι, υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα και υποθέτω ότι, λόγω της ανάγκης διαχείρισης μεγαλύτερης κλίμακας και περισσότερων αριθμών, πολλά από αυτά τα πράγματα έχουν γίνει πιο επίσημα. Θα έλεγα ότι αυτό ήταν αρκετά υποφελές. Είναι σχεδόν ευκολότερο να διαχειριστούμε όταν έχουμε μια μεγαλύτερη παρτίδα από το να έχουμε μια απλωμένη παρτίδα και αυτό έχει αποδειχθεί ευεργετικό. Laura Rice ρωτά, Luigi, η μείωση του στρες και η ενθάρρυνση θετικών συμπεριφορών συνιστώνται στις κατευθυντήριες γραμμές του KR4 Dairy. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για το πώς να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. Luigi Ayanetti εξηγεί, οι συστάσεις του KR4 Dairy παρέχουν επίσης μια σειρά από προτάσεις και πρακτικά παραδείγματα, προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση του στρες και την ενθάρρυνση θετικών συμπεριφορών. Luigi Ayanetti συνεχίζει, για παράδειγμα, αύξηση των ευκαιριών για θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το στάδιο, την ηλικία των μοσχίδων, καθώς οι θετικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και των μοσχίδων θα διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των ζώων αυτών για όλη τους τη ζωή. Αυτό είναι επίσης σημαντικό όταν τα ζώα αυτά είναι μόσχοι, αλλά ακόμα πιο σημαντικό όταν είναι μοσχίδες. Luigi Ayanetti συνεχίζει, και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον ήρεμο και ήπιο χειρισμό, για παράδειγμα, το άγγιγμα, το χάδι ή απλώς την ήρεμη φωνή. Επιπλέον, διάφοροι τύποι περιβαλλοντικού εμπλουτισμού μπορεί να είναι χρήσιμοι για το σκοπό αυτό. Και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εκτροφές βέλτιστων πρακτικών για την ενθάρρυνση μιας σειράς φυσιολογικών συμπεριφορών που θα προάγουν την καλή υγεία και ευζοία. Ποιοι είναι αυτοί οι εμπλουτισμοί, μπορεί να είναι οσφρητικοί, οπτικοί, απτικοί, κοινωνικοί. Υπάρχουν ακόμη πολλές μελέτες σχετικά με αυτό. Μπορούμε όμως να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, βούρτσες. Οι βούρτσες είναι ο πιο συνηθισμένος απτικός εμπλουτισμός, η χρήση τους δίνει επίσης στις μοσχίδες τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης με άλλες μοσχίδες ή αγελάδες. Δίνοντας τους πρόσβαση σε χώρο άσκησης, ακόμη και σε εσωτερικό χώρο άσκησης, εάν η βόσκηση δεν είναι δυνατή, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η επίσης μαλακή και καθαρή στρωμνή, όπως άχυρο σε καλή ποσότητα, ένας αισθητηριακός ή γνωστικός εμπλουτισμός, όπως ορισμένοι τύποι παιχνιδιών, ή ακόμη και η μυρωδιά της λεβάντας έχει βρεθεί ότι κάνει καλό σε αυτά τα ζώα. Luigi Ayanetti συνεχίζει, ακόμη και η κλασική μουσική έχει χρησιμοποιηθεί ως ακουστικός εμπλουτισμός με καλά αποτελέσματα περισσότερο για τις αγελάδες κατά τη διάρκεια του αρμέγματος, αλλά και για τις μοσχίδες θα μπορούσε να έχει το ίδιο καλό αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί οι εμπλουτισμοί θα πρέπει ωστόσο να συντηρούνται καλά και να ανανεώνονται τακτικά για να προσθέτουν πολυπλοκότητα και καινοτομία στο περιβάλλον. Laura Rice λέει, έτσι, η μείωση του στρες τους είναι απίστευτα σημαντική, όπως ακούγεται, και η ενθάρρυνση θετικών συμπεριφορών. Joe, πιστεύετε ότι αυτοί είναι εφικτοί στόχοι για τους κτηνοτρόφους και ποιες συμβουλές θα τους βοηθούσαν να βελτιώσουν αυτές τις πτυχές της φροντίδας των μοσχίδων τους? Joe Patton απαντά, είναι πολύ εφικτοί και νομίζω ότι υπάρχει μια καλή κατανόηση, μεταξύ των περισσότερων εκτροφέων γαλακτοπαραγωγών ζώων, τουλάχιστον, ότι οι στόχοι που προσπαθούμε να επιτύχουμε εδώ είναι πολύ σημαντικοί. Υπάρχει, νομίζω, μια διαισθητική γνώση γι' αυτό. Η πρόκληση ή το ζήτημα είναι να παρουσιάσουμε κάποιες επιλογές στους κτηνοτρόφους, και μάλιστα με πολύ ελκυστικό τρόπο. Joe Patton συνεχίζει, για παράδειγμα, Luigi, ανέφερε στην κλασική μουσική. Φοβάμαι ότι οι Ιρλανδικές αγελάδες έχουν ταλαιπωρηθεί με μουσική κάντρι, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο καλή για την παραγωγή γάλακτος. Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις χωρίς να φαίνεται ότι είναι μια επιβολή στους κτηνοτρόφους, όπου οι κτηνοτρόφοι αγαπούν τα ζώα τους, οπότε θέλουν να κάνουν το καλύτερο για αυτά. Εμείς απλά δίνουμε κάποιες σταθερές προτάσεις, και νομίζω ότι το περιβάλλον εμπλουτίζεται ως αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι καλύτερο, εφόσον προσφέρουμε κάποιες ρεαλιστικές προτάσεις και κάποιες ρεαλιστικές και επαληθεύσιμες επιλογές για τους ανθρώπους, οι άνθρωποι θα πάρουν από αυτό τις επιλογές και θα τις εφαρμόσουν. Μπορείτε να το δείτε αυτό στις εκτροφές, ότι η φιλοδοξία υπάρχει. Απλά ίσως η φαντασία πρέπει να ενθαρρυνθεί. Laura Rice λέει, αυτό είναι πραγματικά μεγάλη συμβουλή. Έτσι, για να ανακεφαλαιώσουμε, η θρεπτική κατάσταση μιας μοσχίδας αξιολογείται καλύτερα με τακτική ζύγιση, εκτίμηση των βαθμίδων θρεπτικής κατάστασης και καταγραφή αυτών των μετρήσεων, χρήση προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης, έλεγχος για χολότητα, βελτιστοποίηση του επίπεδου υγείας μιας μοσχίδας και μείωση του στρες και ενθάρρυνση θετικών συμπεριφορών είναι απαραίτητες για να είναι οι αγελάδες πιο παραγωγικές. Υπάρχει κάτι που θα ήθελε κάποιος από εσάς να προσθέσει σε αυτό? Λουίτζια Ιανέτη απαντά, οι συστάσεις του Care4Dairy δίνουν γενικές ενδείξεις και στη συνέχεια εναπόκειται επίσης τον κτηνοτρόφο να αποφασίσει, για παράδειγμα, τι είδους εμπλουτισμό θα χρησιμοποιήσει, επίσης με βάση τις πραγματικές συνθήκες στη χώρα του, στην κατάσταση του. Τζο Πάταν λέει, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Η επισκόπηση είναι εκεί. Οι συστάσεις υπάρχουν και είναι ανεξάρτητες από την κλίμακα ή τις περιστάσεις, ανεξάρτητες από το σύστημα παραγωγής, αλλά υπάρχουν επιλογές για όλους μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και το θέμα είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία και οι σωστές επιλογές για την εκάστοτε περίσταση και αυτό μπορεί να γίνει. Ένα άλλο τελευταίο σημείο, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο ίσως θα μπορούσαμε να εστιάσουμε περισσότερο. Έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο ομάδων συζήτησης. Έχουμε χιλιάδες κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε ομάδες συζήτησης, έτσι μεταξύ των ομάδων συναδέλφων και ενδεχομένως την κατάρτιση των συμβούλων για την εισαγωγή της δυνατότητας αυτών των θεμάτων σε ομάδες συζήτησης, ακόμη και σε συνέδρια, KLP. Όλοι μας βρίσκουμε τις πληροφορίες μας σε τεχνικά συνέδρια, για παράδειγμα, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτά τα σημεία, διότι νομίζω ότι όταν τα συμπεριλαμβάνεται ως μέρος ενός συνολικού πακέτου υγείας, ευζωίας και παραγωγής, τότε ενσωματώνονται περισσότερο, αντί να παραμένουν ως κάτι ξεχωριστό. Γίνεται κάτι που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση γύρω από τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης και όχι κάτι που προστίθεται στο τέλος. Λόρα Ράι συνοψίζει, πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις συζητήσεις. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μου, τον Dr. Τζο Πάταν από την DIGASC και τον Dr. Λουίτζια Ιανέτη από την κοινοπραξία του Care4Dairy. Λόρα Ράι συνεχίζει, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Care4Dairy, www.care4dairy.eu, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα του podcast, τα υπόλοιπα podcast της σειράς, οδηγούς βέλτιστων πρακτικών και ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ευζωία των μόσχων, μοσχίδων, αγελάδων και των ζώων στο τέλος της παραγωγικής του ζωής. Το όνομά μου είναι Λόρα Ράις. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.